Pelko on sellainen tosi vahva tunne. Ja koska meitä on erilaisia ihmisiä, niin se pelko, mitä me tunnetaan, se on erilainen vaikutuksiltaan erilaisissa tilanteissa ja erilaisissa ihmisissä. Jokainen meistä koetaan pelkoa eri tavalla. Jo pikkuinen vauva, hän osaa pelätä kovia ääniä. Sitten hän osaa pelätä putoamista ja kaatumista. Sitten myöhemmät pelot, joita meillä on, niin me opitaan ne joko esimerkin kautta tai kokemuksen kautta. Mutta sitten on myöskin terve pelko, ja se auttaa meitä suojelemaan itseämme. Terve pelko ei ole pelottomuutta. Se on viisasta harkintaa, mihin omat kyvyt ja omat taidot riittää, ja toimiminen sen mukaan. Silloin kun meikäläinen on ollut lapsi, niin opetettiin katua ylittäessä, että katso ensin oikealle, sitten vasemmalle, vielä kerran oikealle ja mene sitten yli, jos ei tule autoja. Nykyisin saadaan katsoa sitä vihreitä tyyppiä siellä, että jos se on vihreällä, niin saa mennä suojatietä pitkin yli. Mutta siltikin kannattaa vähän vilkaista, ettei kukaan tule autolla sieltä varomattomasti. Jotkut pelkää pimeätä, toiset taas erilaisia ötököitä. Toiselle korkeat paikat tuo paniikinomaisen tunteen, joillekin on ahtaan paikan kammo, jotkut taas on ihan surkeena, jos on liian avaraa. Joillekin lentopelko on niin kova kynnys, että ei uskalla mennä lentokoneeseen. Mutta nämä on semmoisia, että näissä ei välttämättä olekaan mitään todellista vaaraa. Ne on vaan pelottavia asioita. Ja se pelko voi aiheuttaa paniikkia tai ahdistusta tai vetäytymistä. Kaikenlaisia semmoista, mikä vähän niin kuin pitää otteessaan. Lapset, joilla on hyvä mielikuvitus, niin he saattaa pelätä niitä mielikuvitusolentoja. Mörkö on sängyn alla tai kaapissa ja tarvitaan vähän valoa, että pelko poistuu. Ja joskus aikuisillakin, ainakin aika monen kanssa kun on keskustellut, niin aamuyöllä jos herää ja rupeaa miettimään jotakin asioita, niin ai että ne on suuria ja pelottavia, että ei nyt varmasti selviä tuosta ja mitenköhän tuossa käy. Mutta kun aamu valkenee, niin se meneekin ihan siihen omaan kategoriaansa, eikä olekaan niin valtava suuri, mitä se oli yön pimeinä tunteina. Tässä kun ollaan eletty ja onneksi ollaan pääsemässä, näin ainakin toivomme tästä korona-ajasta, niin minua itse ei niinkään pelottanut se, että sairastunko mä siihen tautiin. Mutta se mua pelotti, että kun mä tapaan riskiryhmäläisiä, että jos mä tartutan sen taudin jonnekin tietämättäni. Ja se vaikutti niin paljon mun mieleeni, mun psyykkeeseenikin, että kun mä tiesin, että mä menen esimerkiksi keikalle palvelutaloon tekemään työtä, niin mun kurkku oli aina kipeä. Aina se iltapäivällä, kun mä otin torkut, niin taas kun mun kurkku on kipeä. Ja se vaikutti niin, että mä joku sen kerran sitten peruinkin, että en mä voi tulla, että mulla on nyt varmaan korona, että mä menen testiin. Ja aina se oli negatiivinen, ja kunnes mä sitten opin erottamaan sen, että mikä on sieltä mielen kautta tulevaa kurkkukipua ja mikä on sitä oikeaa sairautta, jolloin pitää niin kuin jäädä pois. Ja nyt niin kuin tuossa Tero jo mainitsikin, niin nytkin meillä on vähän semmoisia pelottavia ajatuksia tuosta Ukrainan tilanteesta ja NATOon liittymisestä, että miten ne vaikuttaa täällä meidän elämään. Et meikäläinenkin elänyt aika pitkään, niin elämä on ollut suhteellisen turvallista. Mulla on ollut tosi turvallinen lapsuus, josta mä kiitän mun vanhempia, ja tosi turvallinen aikuiselämäkin. Mutta nyt on niin kuin semmoinen mieli, että mitenköhän tässä mahtaa käydä. Et se tulevaisuus ei näytäkään niin turvatulta ja semmoiselta hyvältä. on sinne tullut vähän semmoisia tummia sävyjä. Ja pelko mainitaan Raamatussa ensimmäisen kerran syntiin lankeemuksen yhteydessä. Koska siellä, no mä luen tästä, koska toi on ihan hankala avata, pelottaa, että mokaan. Niin Herra, hän otti ihmisen, jonka hän oli luonut, ja asetti hänet sinne ihanaa Edenin puutarhaan, jonka Jumala oli tehnyt sinne. Hän asetti ihmisen sinne viljelemään ja varjelemaan sitä. Mutta Herra Jumala antoi yhden käskyn. Syö vapaasti näistä kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Tämä on ensimmäinen Mooseksen kirja, toinen ja kolmas luku, niistä mä paljon puhun, että jos haluaa kotona lukea, niin on ihan hyvä lukea. Ja sitten voin vielä suositella tässä sivulauseessa, että kannattaa kuunnella Jukka Norvanon opetusta tästä, ihan loistavaa opetusta. Ja muutenkin olen paljon lukenut oheiskirjallisuutta tähän, että ajatukset, jotka täältä tulee, niin eivät ole minun, mä olen kerännyt ne yhteen. Elikkä Aadamilla ja Eevalla oli niin kuin tosi hyvät oltavat siellä paratiisissa. He ei tarvinnut huolehtia syömisestä, ei vaatetuksesta, ei mistään. He sai vaan olla siellä. Jumala huolehti heidän kaikista tarpeistaan. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todellakin sanonut, ette saa syödä näistä paratiisin puista? Nainen vastaa, että ei. Kyllä me saadaan syödä. Me saadaan syödä niin kuin kaikista näistä muista, paitsi siitä yhdestä puusta. Et siitä Jumala on sanonut, että älkää syökö siitä, älkääkä koskeko edes siihen. Niinhän Jumala ei ollut sanonut, hän oli vaan sanonut, että älkää syökö. Sitten käärme sanoi naiselle, ettehän te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, kun te siitä syötte, teidän silmänne aukeavat ja te tulette näkemään hyvän ja pahan, teistä tulee Jumalan kaltaisia. Oi mikä kiusaus. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä, sitä oli ihana katsella ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. No niinpä hän otti sitten siitä sen hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan. Ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja he näkivät, että he on alasti. Sitten he yrittivät itse korjata sitä ja sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Illan viiletessä he kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa. Ja he meni piiloon sinne puiden sekaan. Herra kutsui, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alastin, siksi piilouduin. Minä pelkäsin, sanoo mies. Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan kanssani, hän antoi minulle siitä puusta. Ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Ja nainen vastasi, käärme petti minut ja minä söin. Käärmeeksi naamioitunut paholainen tai kiusaaja aloitti valehtelunsa. koska sillä oli silloin ja sillä on edelleen vain yksi ja ainoa tavoite, saada ihminen erotetuksi Jumalan yhteydestä, Jumalan armosta. Ja kuten Jeesus ilmaisee asian, varas on tullut vain tappamaan, tuhoamaan ja varastamaan. Se on kaiken valheen isä, kieroilija, kiusaaja ja pettäjä. Ja se onnistui Aadamin ja Eevan kohdalla. Sen käärmeen valehtelemisen kautta heidän elämäänsä siellä ihanassa puutarhassa astui pelko, astui syyllisyys, astui syyttely ja astui häpeä. Ja välillisesti hän Aadam syytti Jumalaa, että sinähän mulle tuon naisen annoit. Edenin puutarha, se oli yhä edelleen yhtä ihana. Siellä oli ihania puita. Se ympäristö ei ollut muuttunut yhtään miksikään. Mutta se ei ollut enää paratiisi Aadamille ja Eevalle, koska heidän sisimpänsä oli muuttunut. Synti, joka erottaa ihmisen Jumalasta, oli tullut pilaamaan paratiisin idean ja tarkoituksen, Jumalan ja ihmisen välisen sopusoinnun ja yhteyden. Aadam ja Eeva olivat täysin viattomia. Se ehkä auttaa ymmärtää, että miksi he lankesivat, koska ei he tienneet mitään pahuudesta, koska sitä ei ollut heidän kohdallaan ollut. He olivat saaneet vain kokea Jumalan huolenpitoa, Jumalan rakkautta, Jumalan ääretöntä rakkautta. Ehkä siksi he oli paholaiselle niin sanotusti helppo nakki huijata ja langettaa kiusaukseen. Mä ajattelen, että jos he olisivat tienneet sen lopputuloksen, niin ehkä he olisivat valinneet toisen. Ehkä he olisivat valinneet, että me halutaankin totella Jumalaa. Ja he olisivat voittanut kiusauksen. Mutta niin ei valitettavasti käynyt. Ja synnillä on aina seurauksensa. Ja niinpä Aadam ja Eevakin, heidän oli poistuttava paratiisista. Eivätkä he saaneet palata sinne. Ja vielä Jumala oikein varmisti laittamalla paratiisin portin eteen kerubit ja välkkyvällä miekalla vartioimaan, että he eivät todellakaan pääse sinne. Koska jos on se mahdollisuus olisi ollut, että he olisivat syöneet elämän puusta ja eläneet ikuisesti. Ja tämän tähden jokainen ihminen kaikkina aikoina on kadotettu. Yhteys Jumalaan on poikki. Mutta ihanaa, kiitos Jumalalle. Hän ei jättänyt asiaa tähän, vaan hän antoi lupauksen tulevasta. Hän antoi käärmeelle kovan tuomion. Koska tämän teit, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. Ja sitten se, mitä hän aikoo tehdä. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Ja kun mä luin niitä oheiskirjoituksia tästä, niin mä ajattelin, että voi sitä Jumalan tiedon ja viisauden syvyyttä, mikä hänessä on. Koska Jumala antoi Eevalle lupauksen hänen jälkeläisestään, joka tulee ja joka polkee rikkisen käärmeen pään, joka voittaa paholaisen ja kiusaajan. Heille jäi toivo. Jos he olisivat saaneet jäädä paratiisiin ja syöneet siitä elämän puusta, pahuus ja synti olisivat jääneet ikuisiksi ajoiksi. Ei olisi ollut mitään toivoa, milloinkaan, mistään paremmasta. Ei toivoa päästä Jumalan yhteyteen, vaan ikuinen syyllisyys ja toivottomuus tehdystä erehdyksestä. Jumala toteutti tämän lupauksen, kun hän antoi oman poikansa Jeesuksen syntymään ihmiseksi, kärsimään, kuolemaan ja nousemaan kuolleista. Jeesus otti päälle sen rangaistuksen, joka syntisyydestä kuuluu jokaiselle ihmiselle. Jeesus tuli tekemään tyhjäksi kaikki paholaisen teot. Sen suunnitelma ja lupauksen mukaan aivan jokaisella ihmisellä on mahdollisuus saada anteeksi kaikki vääryydet, kaikki synnit, kaikki syntisyys, kaikki mikä on erottanut Jumalasta. Ja palata yhteyteen Jumalan kanssa. Saada iankaikkinen elämä, pelastua kadotuksesta. Eikä ole tuomiota syntisyydestä. Ja kun näin tapahtuu, niin sen ihmisen ympäristö ja olosuhteet pysyvät samanlaisina, mutta sisin muuttuu. Mä muistan itse, kun mä tulin uskoon, oli ärsyttäviä tyyppejä mun ympärillä. Ja sitten ne yhtäkkiä ei ollutkaan enää niin ärsyttäviä. Ne oli itse asiassa tosi kivoja. Syksy oli silloin, kun tuli uskoon. Ai että ruskan värit oli ihania. Että ne oli kauniita. Miksi mä en ole ennen tätä huomannut? Ai että. Kaikki pysyi ennallaan. Mutta minun sisimpäni oli muuttunut. Ja niinhän käy jokaiselle, kun ihminen uudesti syntyy. Hänestä tulee Jumalan rakas lapsi Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen sisimpäänsä, hänen sydämeensä, hänen tahtoonsa, hänen tunteisiinsa, hänen ajatuksiinsa muuttaa Jeesus. Aadamin ja Eevan sydämeen tuli ja elämään tuli pelko. Hän meni piiloon Jumalaa. Mutta Jeesus poistaa tämän pelon. Hän antaa halun, hän antaa rohkeuden, hän antaa oikeuden lähestyä Jumalaa ja olla Jumalan kanssa. Siis niin mahtavaa. Mutta varma asia on, sata varma. Omasta kokemuksestani voin sanoa, että se kiusaaja tulee houkuttelemaan myös meitä. Apostoli Paavali kirjoittaa, että se osaa vaikka valkeuden enkeliksi naamioitua. Sitten se kertoo edelleen osatotuuksia, vääristelee Jumalan sanoja, kylvää epäilyksen ajatuksia Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan. Jos nyt ajatellaan nykyistä tiedotusta, mediaa, niin siinä on hyvin paljon sitä samaa. Yksi osatotuus tuolta, joka on yhdistetty hiukan sinne päin menevään asiaan. Ja se saa meidät epäilyksiin ja se saa vähän semmoista pelkoa aikaan. Mutta Jeesus on tullut tekemään tyhjäksi paholaisen teot. Mutta kiusauksista tiedän kyllä kokemuksesta, että se myös onnistuu. Kyllä se onnistuu petkuttaa meitä vähän väliä, milloin missäkin. Mutta ei niitä tarvitse pelätä, koska sen huomaaminen, se on mahdollisuus kasvaa Jumalan tuntemisessa. Ja Jeesushan on voittanut kaikki kiusaukset. Ei ole semmoista kiusausta, mitä Jeesus ei olisi voittanut. Joten ei niitä tarvitse pelätä. Koska Jeesus on täydellinen turvapaikka. Hän on täydellinen turvapaikka kaikissa kiusauksissa, kaikissa lankeemuksissa, kaikessa, mitä meidän elämässä on. Hän on täydellinen. Ja Jumala salliikin kiusaukset. Myös sen tähän, että hän koettelee meitä. Otetaanko me hänen sanansa todesta? Eikä hän anna enempää kuin mitä me pystyttäisiin kantaa, vaikka joskus tuntuu joidenkin kohdalla siltä. Mutta se on hänen ajatuksensa, että hän vähän koettelee meitä, että otetaanko me hänen sanansa todesta. Ja siinä on se kasvun paikka, että me otetaan todesta. Ja tehdään sen mukaan, mitä itse kunkin on Raamatun sanasta oppinut. Ei Jumala pyydä sellaista, mitä me ei olla vielä opittu, vaan se, mitä hän on opettanut, niin siinä kuulijainen ja uskollinen. Ja aina aina se on Jeesuksen tähden mahdollista tunnustaa ne erehdykset, tunnustaa ne lankeemukset, laittaa ne pois ja saada se Jumalan armo. Siksi Jeesus tuli. Ja siksi on kirjoitettu tämän tähden, kun me ollaan Jumalan lapsia, Jumalan valtakunnan kansalaisia. Koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitollisia ja palvelkaamme Jumalaa hänen mielensä mukaisesti, kunnioittain ja peläten. Ja Jeesus sanoo meille, että älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää ennemmin häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Vakavat sanat, mutta kehotus pelätä Jumalaa. Jumalan pelko. Apostolitkin palvelivat Jumalaa pyhässä pelossa. Apostolien teoissa jossakin kohtaa on jäänyt merkkaamatta se, mutta näin siellä sanottiin. Jumalan pelko on pyhää pelkoa. Se on syvää kunnioitusta ja arvostusta maailmankaikkeuden luojaa ja hallitsijaa kohtaan. Se on ihailua siitä, minkälainen hän on. Se on erilaista, se on erotettua pyhää pelkoa, jonka alle on lupa jättää kaikki muut pelot, joka rauhoittaa meidän sisimmän. Se on positiivista pelkoa, joka vie Jumalan luo etsimään turvaa. Se on rakkautta häneen, joka on ensiksi rakastanut meitä iankaikkisella rakkaudella. Jumala on ensiksi rakastanut sinua ja minua iankaikkisella rakkaudella. Pelko Jumalaa kohtaa vapauttaa. Kaikki muut pelot sitovat. Jollakin tapaa Jumalan pelko tuo vapauden. Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun, sanoo Herra. Hän sanoo sitä sinulle, juuri sinulle. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Jumala rakastaa meitä täydellisesti. Ja hän haluaa, että me tunnemme hänen rakkautensa niin, että meidän ei tarvitse pelätä rangaistusta. Koska kaikki rangaistukset, ne olivat Jeesuksen päällä. Hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juuri vesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Rangaistus oli Jeesuksen päällä, että meillä olisi rauha. saadaan pelätä meidän pikkupelkoja. Siinä ei ole mitään väärää, koska se on tunne. Ja se voi joskus olla todelliseen tarpeeseen tunnetta. Mutta meidän ei tarvitse pelätä Jumalan rangaistusta. Eikä meidän tarvitse mennä rangaistuksen piilossa tai pelossa Jumalaa piiloon, jos on erehtynyt, jos on tehnyt väärin. Tuomiota ei ole niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa saaneet syntinsä ja syntisyydensä anteeksi. Ja he saavat syödä elämän puun hedelmiä ja elää ikuisesti taivaassa, jossa ei ole pelkoa, ei syntiä, ei itkua. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet meidän silmistämme, eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkua, eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Tässä on toivo. Ja tätä kannattaa etsiä. Kannattaa suostua Jumalan hyvyyteen. Joko ensimmäistä kertaa tai tuhannetta kertaa tai kymmenettä tuhannetta kertaa. Koska Jumala Jeesuksen tähden on aina valmis vastaanottamaan jokaisen, joka haluaa hänen tykönsä tulla. Sen tähden tänäänkin. Anna Jumalalle mahdollisuus löytää sinut. Anna Jumalalle mahdollisuus auttaa, rohkaista, johdattaa. Sillä on vain yksi muuttumaton asia. Jumalan rakkaus Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se on voimassa tänään ja tässä ja nyt. Ja me saadaan rukoilla tätä Jumalaa.